Jees, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin tänään ja nyt mennään sitten katsomaan teoria kolme osiosta erilaisia asioita, mitä verkkokerroksella on tai siinä verkkokerroksen läheisyydessä tapahtuu. Verkkokerroksen asioita, mutta pikkasen kosketaan muihinkin kerroksiin. Tuommoiset DHCP-NAT ja mobile IP tänään olisi asialistalla ja nyt mikä tämä DHCP on, niin tuossa näkyy protokollan nimi, mistä se lyhenne tulee. Ja nyt DHCPtä tarvitaan silloin, tai jokainen laite käytännössä tarvitsee tänä päivänä DHCPtä, että kun se herää henkiin, käynnistetään, niin sillä ei ole IP-osoitetta, ellei sitä ole manuaalisesti asetettu. Ja nyt DHCP on se protokolla, jota käytetään, että kun mä tarviin IP-osoitteen, oli se sitten tietokone, kännykkä tai mikä tahansa IP-verkkoa laittavaa, käyttävä laite, niin DHCP on se protokolla, jolla hommataan IP-versio 4 osoitteita. Ja nyt toinen vaihtoehto olisi antaa manuaalisesti ne, silloin sä joudut tietämään verkkoasetuksista sen verran, että tiedät, että minkälainen verkko se on, mihin sä oot liittämässä sitä konetta, mikä on se aliverkkomaski, eli sen verkon koko, ja mikä on oletusreititin, ja mitkä on DNS-palvelimet, jotta sä saat nykyisenlaisen internetin toimimaan. No, DHCPn toiminta yksinkertaisuudessaan käydään läpi eli nyt oletuksena kaikki viestit lähetetään yleislähetysosoitteeseen. Eli nyt ideahan on se, että kun meillä ei ole IP-osoitetta, niin me ei tiedetä omaa osoitetta, meidän pitäisi saada se osoite tietää. Toisaalta DHCP, kun tietokone herää tai kännykkä herää, niin se ei tiedä, missä verkossa se on. Se ei tiedä, että missä on DHCP-palvelin. DHCP-palvelimille ei ole mitään tiettyä paikkaa, että missä ne olisi, mistä osoitteesta ne löytyy ne laitteet. Eli nyt tämä hoidetaan sitten silleen, että käytetään yleislähetystä. Lähdetään yleislähetysosoitteeseen oletuksena kaikki viestit. Kohta käydään eri skenaarioita läpi, missä kaikkia viestejä ei lähetetä yleislähetysosoitteeseen. Mutta kun ei tiedetä vastaanottajia, lähetetään kaikille laitteille siinä verkossa viestiä ja sitten toivotaan, että joku vastaanottaa viestiä ja palvelee meitä. Mitä se asiakas tekee, kun se käynnistää itsensä ja rupeaa etsimään IP-osoitetta, niin ensimmäisenä etsitään DHCP-palvelimia. Ja se nyt tehdään silleen, että lähetetään tämmöinen DHCP Discover-viesti sinne verkkoon. Eli kaikki laitteet, jotka on samassa aliverkossa, vastaattaa tämän DHCP Request-viestin. Sillä se yrittää etsiä tämä asiakas, että ketkä olisi DHCP-palvelimia, jotka pystyisivät antamaan mulle IP-osoitteen, jotta mä voisin käyttää pitemmälle sitä verkkoa. Mitäs palvelimet tekee? Palvelimet siellä sitten odottelee näitä asiakkaita ja nyt DHCP protokollalla annetaan tämmöinen dynaaminen IP-osoite, eli se voi olla sama pitkänkin aikaa, mutta se voi käytännössä muuttua, että mikä ei pakota sitä olemaan samaa. Käyttöjärjestelmä voi DHCP-avulla pyytää jotain tiettyä IP-osoitetta, jos sillä on aikaisemmin ollut tietty IP-osoite. No, palvelimet vuokraa tai lainaa käytännössä niitä IP-osoitteita, että niillä on IP-osoiteavaruus, mitä siinä kyseisessä verkossa voi käyttää, ja niillä palvelimilla lista siitä, että mitä IP-osoitteita on annettu millekäkin laitteelle. Ja ne laitteet tunnistetaan sen linkkikerroksen osoitteen perusteella sitten, eli MAC-osoitteen. Ja lähetetään DHCP Discover-viesti, sitten tulee DHCP Offer-viestillä tulee tarjouksia. Eli DHCP-palvelimet tarjoaa IP-osoitteita, että ottaisitko tämmöisen vastaan. Mitä se asiakas tekee? Nyt siellä voi olla useita DHCP-palvelimia. Asiakas sitten valitsee jonkin DHCP-palvelimen ja lähettää sitten kyseisen DHCP, tai tuossa näkyvän DHCP-request-viestin, jolla se pyytää sitten tai informoi kaikkia palvelimia verkossa, että okei, mä pyydän jotain tiettyä IP-osoitetta. Mulle tuli jotain tarjouksia, tuli se jonkun tarjouksen ottaa vastaan. Ja tuo DHCP-request-viesti on semmoinen, että okei, mä hyväksyn sen sun tarjouksen siitä IP-osoitteesta. Ja palveli sitten vastaa siihen kuittaamalla, että ok, sä lähdit etsimään DHCP-palvelimia, mä annoin sulle tarjouksen, sä hyväksyit tarjouksen ja sitten palvelin vielä kuittaa, että se tarjouksen hyväksyminen on hyväksytty. Sitten lähettää viimeisen viesti, DHCP-akkiviestin, jolloin sitten asiakaslaitteella on IP-osoite käytössään. No, pyöräytetään eri päin taas. Tässä mulla on sitten tämä vaihdosarkin kaappaus esillä tuota DHCP-liikenteestä. Nyt kun sä kaappaat DHCP-liikennettä, niin joko sä kaappaat jonkun toisen koneen DHCP-liikennettä, tai sitten sun pitää itse luopua omasta IP-osoitteesta, että sä pystyt kaappaamaan omaa liikennettä. Eli nyt siinä vaiheessa, kun kone käynnistyy, niin sä et sitä WireSharkia saa sinne kuuntelemaan sitä omaa liikennettä, ennen kuin se IP-osoite on asetettu sinne. Niin käyttäjärjestelmissä löytyy sitten keinot, joilla pystytään luopumaan omasta IP-osoitteesta tai uudistaa omaa IP-osoitteesta. Tuo ensimmäinen viesti tuossa on sitten viesti, jolla mä oon sanonut, että he luopuppa IP-osoitteesta. Sitten mä oon pyytänyt IP-osoitteen uudestaan ja lähtenyt nämä neljä viestiä lähtenyt kommunikaatiossa eteenpäin. Eli tätä ensimmäistä viestiä tuossa kalvolla on, se ei liity siihen. Sitä harvemmin tehdään, että luovutaan IP-osoitteesta, mutta se voi tehdä manuaalisesti, kun katsoo, miten se omassa käyttäjärjestelmässä tehdään. Tässä on tuo DHCP Discover-viesti ja mitä täällä sitten mitä tuolla sitten näkyy, niin okei, siellä on lähettäjä IP-osoite, eli meillä on hakemassa omalle laitteelle sitä IP-osoitetta, niin laitetaan ne pakettiin 000. Eli lähettäjä, ei tiedetä kuka on lähettäjä, koska verkkokerroksella, koska ei sillä vielä ole sitä IP-osoitetta. On lähetetty yleislähetysosoitteeseen 2554 kertaa, eli kaikki 32 bittiä ykkösiä. Tuollainen DHCP Discover-viesti. Mitä se käyttää? Se käyttää UDP-protokollaa kuljetuskerroksella. Eli nyt kun me ei tiedetä, kenen kanssa me kommunikoidaan, niin ei me voida muodostaa yhteyttä sellaiseen laitteeseen, josta me ei tiedetä, mikä sen osoite on. Samaan tapaan, kun me lähetetään yleislähetysosoitteeseen, niin se joudutaan tehdä UDP-protokollalla, että me ei voida ottaa yhteyttä jokaiseen laitteeseen, tai ei kannata ottaa yhteyttä jokaiseen laitteeseen ja ruveta kommunikoimaan, että ootkaan sä DHCP-palveli, vaan yleislähetysosoitteeseen laitetaan UDP-paketti, jonka sitten kaikki laitteet vastaanottaa. No, täällä näkyy sitten Mac-osoite, eli Mac-osoite. Ja nyt kun me yleislähetysosoite on verkkokerroksella, myös linkkikerroksella on yleislähetysosoite, eli siellä on sitten 48 bittiä ykkösiä, heksana näkyy tuommoisena FR-rivinä. Sitten siellä, mistä se tunnistetaan sitten se tietokone, niin sillä on joku Mac-osoite verkkokortin valmistaja antanut ja ostanut I3Eltä ja laittanut tänne laitteeseen se Mac-osoitteen. Ja siinä Mac-osoitteessa alkuosa kertoo sen, että kuka sen Mac-osoitteen on joskus ostanut sit I3Eltä. Ja Wireshark niitä osaa meille kertoa. Okei, Discovery-viesti lähti. Sitten tulee DHCP-offer-viesti. Okei, tuossa lukee kalvoilla, että oletuksena kaikki viestit lähetetään yleislähetysosoitteeseen. No nyt ne, jotka on luennolla, niin näkee, että mitä sillä tapahtuu toisella kalvolla. Eli nyt tänä päivänä tai jonkun aikaa jo ollut, että voidaan pyytää palvelua Unicast-osoitteilla. Tämä nyt vaatii sen, että käyttöjärjestelmä ja verkkokortti osaa vastaanottaa paketteja pelkän Mac-osoitteen perusteella. Eli ei tarvitse lähettää palvelimeen, ei tarvitse lähettää yleislähetysosoitteella, vaan se lähettää sitten jollain tietyllä osoitteella. Eli nyt tässä sitten, miten tämä toimii, tämä Wireshark-esimerkki, niin tämä rupeaa käyttämään täsmälähetystä. Ja nyt tässä DHCP-palvelimen IP-osoite on tuo, se lähettää DHCP-offer-viesti, se tarjoaa meille IP-osoitetta, ja se laittaa siihen vastaanottajaksen tarjoamansa IP-osoitteen, mitä se on tarjoamassa. Eli nyt vaikka tällä laitteella, tietokoneella ei vielä ole tuota IP-osoitetta, se laittaa sen tuohon vastaanottajaksi. Ja nyt sitten tämän, kun katsotaan tätä pakettia tarkemmin, täällä on se vastaan tarjottu IP-osoite on verkkokerroksella, ja sitten Mac-osoite on tuolla linkkikerroksella osoitteena. Eli nyt on kyse unicast vastauksesta, mutta mun laite on kysynyt, että pystyisikö se DHCP-palvelin palvelemaan mun unicastina. Ja DHCP-palveli on suostunut siihen. Se voi kieltäytyä sit palvelemasta unicastina. Jos se tämä menisi broadcastina, yleislähetyksenä, niin tässä DHCP-offer-vastauksessa tuossa vastaanottajana olisi yleislähetysosoite, eli 48 bittiä ykkösiä, FFF, kaksois.fff, niin paljon, että tulee 48 bittiä täyteen, ja sitten täällä on se 255.255.255.255 osoite. Okei. No, asiakas vastaa sitten, tässä lähtee sanomaan DHCP-request-viestillä, että okei, mä hyväksyn sen IP-osoitteen, se ei ole vielä ottanut sitä käyttöön, sitä ei ole virallisen, se on saanut tietoosaset tuossa äskeisessä paketissa, että hei, tuommoista me ollaan tarjoamassa sulle. Se ei voi käyttää sitä ennen kuin se on ilmoittanut DHCP-palvelimelle, että hei, mä otan sen käyttöön. Ja sen pitää saada vielä se kuittaa sitten siihen. Eli tuossa on ilmoitettu IP-osoite, se menee myös siellä DHCP-paketissa mukana, eli se on laitettu tuohon verkkokerroksen pakettiin osoitteeksi jo, kun käytetään unicastia, täsmälähetystä tuossa DHCPn kanssa, plus sitten täällä on DHCP-paketissa tarkempia tietoja, mitä silloin on muita verkkoasetuksia annettu. Okei, mutta lähettäjä, otetaanpa tuo aktiiviseksi, eli nyt se vielä käyttää sitä omana 000 omana osoitteena, että se ei ole vielä virallisesti saa käyttää sitä annetta tai tarjottua vuokratarjousta, mitä on annettu sille laitteelle. Ja siellä sitten lopulta tulee se kuittausviesti tuonne, kun on sanottu palvelin, että okei, mä hyväksyn sen pyynnön, palvelin kuittaa, että okei, DHCP-AK hyväksytty, palvelin laittaa sinne oman listaukseen, että mä olen antanut jonkun IP-osoitteen jollekin Mac-osoitteelle sitten. Ja nyt siellä DHCP-palvelimilla käytännössä yritysmaailmassa tai tämmöisessä isommassa organisaatiossa, niin siellä on sitten lista noista Mac-osoitteista, joille hyväksytään IP-osoitteita. Eli jos sä käyt laittaa minkä tahansa laitteen tuonne Ethernet-kaapelilla kiinni tänne yliopiston verkkoon, niin sä et saa sieltä IP-osoitetta, kun siellä yliopiston verkossa tunnistetaan Mac-osoitteen perusteella ne laitteet, joille se antaa se DHCP-palvelin IP-osoitteen. Okei, tällä DHCP-viestissä sitten offerissa sitten menee sitten kaiken näköistä tietoa, aliverkkomaski menee ja sitten siellä on domainien servereitä, reititin tietoa. Eli nämä tarvitaan joko manuaalisesti tai sitten DHCP:llä saada aliverkkomaski, tiedetään minkä kokoisessa verkossa ollaan, oletusreititin, jonka kautta päästään internettiin, ja nimipalvelin yksi tai useampia, jotta me pystytään tehdä niitä verkkotunnus IP-osoitemuunnoksia. Mennään takaisin näin päin kalvot. Joo, eli siinä tuli täsmälähetyksenä tuo vastaus. Eli nyt, jos te kaappaatte DHCP-liikennettä, niin riippuu siitä verkon asetuksista, tietokoneen tai laitteista, mitä kaapataan, ja se palvelimen asetuksista, tuleeko, käytetäänkö osassa pakettia täsmälähetysosoitteita, unicast-osoitteita, vai onko kaikki yleislähetysosoitteeseen lähetettäviä paketteja. Eli se palveli saattaa käyttää unicastia tuossa. No, eipä mennä vielä versio 6. Otetaan täältä DHCP-visualisointi. Eli nyt siellä on sitten seuraavana kalvoilla ja luentomateriaalissa visualisointi. Tästä näkee DHCP-broadcastin, tuo unicastin näkyy tuossa vastaava tuossa äsken Wiresharkissa, mutta mä otan tuon broadcastin tässä käyvään nopeasti läpi. Eli Nyt DHCP Discovery lähetetään yleislähetyksenä, niin kuin se tuossa äskenkin lähetettiin. Ja mitä tuossa äsken mulla ei kaappauksessa ollut, niin ei ollut useampia DHCP-palvelimia, mutta käytännössä siellä voi olla useita DHCP-palvelimia. Kaikki laitteet, jotka on DHCP-palvelimet, jotka kuulee sen viesti, niin saattaa vastata siihen viestiin. Eli sieltä tulee offereita, tässä nyt tulee yleislähetyksenä kaikki. Eli molemmat palvelimet tässä esimerkissä niin lähettää oman tarjouksensa IP-osoitteesta. Ja nyt käyttöjärjestelmässä voi olla jotain asetuksia tehty, että mikä on se preferointi tai prioriteettimekanismi, jolla me valitaan sitten se IP-osoite, jos sieltä tulee useita tarjouksia eri palvelimilta. No, asiakas tässä valitsee tuon DHCP-palvelimen 2 ja lähettää sitten yleislähetyksenä. Yleislähetyksenä lähettää sitten tuon DHCP-request-viesti. Eli nyt miksi tässä menee, voitte katsoa Unicastista sitten itse omalla ajalla, että miten se siellä menee. Mutta sama broadcast-viesti, eli nyt kun lähtee yleislähetyksenä tuo viesti, niin se sama viesti menee, tai siellä menee yksi kappale viestejä, jotka kaikki vastaanottaa, ja siellä sitten molemmat palvelimet tietää sen, että kumman IP-osoitteen se on valinnut. Jos sitten on jotain, mä en tiedä miten ne palvelimet on, jonkun verran pitää muistissaan sitä, tai pitää muistaa, että hei, mä oon tämmöisen tarjonnut, niin nyt se ei tarvitse erikseen negatiivista kuittausta lähettää sille toiselle palvelimelle, vaan tässä, kun tämä ykköspalvelin, jota ei valittu, huomaa, että hei, kaveri lähetti broadcast-viestin, tämä sama kaveri äsken kyseli IP-osoitetta, mutta se tässä request-viestissään sitten pyytääkin naapuri DHCP-palvelimelta IP-osoitetta, niin tämä palvelin tietää, että okei, se ei valinnut minua, voin vapauttaa sen IP-osoitteen ja antaa sielläkin muulle, joka tulee myöhemmin kysymään sitä. Eli yleislähetyksenä tuossa menee ja kuittaus lähtee sitten tuolta palvelimelta ja asiakkaalla IP-osoite. No okei, nyt tuossa äsken Wiresharkissa näkyy nyt tälläkin hetkellä tuolla toisella kalvolla, että se DHCP-palvelin on 192.0 verkossa tuosta IP-osoitteesta ja sitten mun laitteella on ollut IP-osoite 10.64, että ne on ei todellakaan samassa verkossa. Eli nyt tämä DHCP-käyttäytyminen vaatii, aikanaan tämä DHCP on kehitetty semmoista kuin Bootstrap-protokollasta, joka oli yksinkertaisempi versio siihen, että me saatiin verkkoasetukset pienessä verkossa annettua kaikille laitteille. Ja nyt se sieltä on juontanut se, että kun me lähetetään yleislähetyksenä näitä paketteja, niin nämä paketit ei mene reitittimen läpi. Eli jos sä laitat 255 osoitteeseen paketin, niin se ei mene reitittimen läpi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se DHCP-palvelimen pitää olla samassa verkossa. Ja nyt kun internet on laajentunut aika isoksi, niin ei ole järkeä sitä, että kaikissa verkoissa olisi DHCP-palveli, kaikissa aliverkoissa, vaan sitten on kehitetty lisäominaisuuksia. Se on tuo kolmas visualisointi, tuossa tuommoinen DHCP-välitysagentti, eli jota sitten isommat organisaatiot käyttää siihen, ettei niiden tarvitse joka paikkaan laittaa tätä DHCP-palvelia, vaan keskitetään se DHCP-palvelin tuonne jonnekin digipalveluiden huoneeseen, ja ne voi siellä sitten konfiguroida yhteen palvelimeen, että mitkä Mac-osoitteet vaikka tässä Agorassa saa käyttää Ethernet-verkkoa, tai Ethernet-verkon kautta saa hommattua IP-osoitteen. Eli nyt jos tämä onkin semmoinen verkko, että siellä ei ole DHCP-palvelinta, niin siellä on aina se reititin. Ja nyt tämä DHCP-relay, ei sen välitysagentti, niin se on ohjelmisto reitittimessä. Et joissain reitittimissä semmoinen on, ja sen voi laittaa päälle reitittimen asetuksista. Ja nyt, jotta tämmöisessä verkossa, missä ei ole DHCP-palvelinta, niin joutuu käyttämään DHCP-relay-agenttia. Siinä määritellään se, että missä tämän organisaation DHCP-palvelimet on. Tai oikeastaan sanotaan se IP-osoite. Tuossa Wiresharkissa näkyy, että 19021 on se IP-osoite. Niin sen DHCP-välitysagentti on määritelty, että se on kyseisessä IP-osoitteessa. No nyt kun se saa, tämä lähetetään yleislähetyksellä, myös Reititin vastaanottaa sen paketin, ja nyt kun siinä on se DHCP Relay-agentti päälle, siellä on UDP-portti auki, tuolta näkyykin varmaan UDP-portit, jos huomasi katsoa tuossa Wireshark-kaappauksesta. UDP-portti auki, se nappaa sen DHCP-paketin ja sitten välittää sen eteenpäin. Ei tee sille DHCP-paketille muuta kuin, että okay, se oli broadcastina lähetetty, niin rakentaa tai vaihtaa sinne IP-osoitteet, lähetetään se unicastina, koska sillä on se määritelty se DHCP-palvelimen IP-osoite, niin vaihdetaan se oikea IP-osoite siihen, lähetetään se, niin tämä DHCP-palvelin voi sijaita missä päin sitä organisaation verkkoa tahansa. No jos siellä on sitten useampia DHCP-palvelimia organisaatiossa, niin se välitetään sitten useammalle, tai voidaan unicastina välittää useammalle DHCP-palvelimelle. No sitten menee samaan tapaan, että sieltä tulee offerit, tarjotaan offeria, ei välitetä suoraan sille kysyjälle, vaan tuolle välittäjäagentille tulee sitten nämä offerit unicastina, ja välittäjäagentti laittaa sitten eteenpäin broadcastina tai unicastina, riippuen siitä, että mitä tämä tukee, tämä välitysagentti, ja mitä se asiakas on pyytänyt, onko se pyytänyt unicastia vai ei. Tässä on broadcasti tuossa esimerkkinä. Tulee ne molemmat tarjoukset tai kaikkien DHCP-palvelimien tarjoukset, ja samaan tapaan sitten vastaavasti menee, että nyt siinä on vaan tuo välitysagentti välissä. Eli tämä sen takia, että jos te teette täällä yliopistoverkossa, teette vaikka noita analysaattoritöitä, niin siellä DHCP-tehtävissä voi näkyä se, että me käytetäänkin DHCP-välitysagenttia. Miten se huomaan näkee, että IP-osoite, oma IP-osoite ja se DHCP-agentti, tuo DHCP-palvelimen IP-osoite on eri verkoissa. No. Okei. Melkein kaikkiin protokollia pystytään tänä päivänä internetissä tai aikaisemminkin niin käyttämään sit haittatarkoituksia. Eli nyt tämä DHCP-protokolla on yksi paikka, että heti siinä kun tietokone käynnistetään, niin pystytään kaappaamaan sen tietokoneen tuleva liikenne. Eli nyt tänne ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa oma kone pystyyn, ja siellä sitten sanoo, että okei, mulla on UDP-portti auki. Se oli tuolla näkyy tuota toisella kalvolla, eli tuolla katsotaanpa tuo Discovery-viesti. Eli nyt 67 portti näkyy luennolla oleville. 67 portti on määritelty, että siellä on DHCP-palveli, ja sitten asiakkaalla on määritelty 68 portti. Ja nyt kuka tahansa sitten, joka osaa vähän sen lukea RFC-dokumentteja, osaa avata UDP-soketin, niin kykenee tekemään DHCP-ohjelman, joka kuuntelee DHCP-portissa UDP-paketteja, osaa vastata sinne, eli nyt kun tulee täältä, lähtee DHCP-discovery-viesti, kaapataan tai vastaute, se tulee jokaiselle laitteelle, joka on samassa verkossa. Eli sitä ei voi estää tuon Discovery vastaanottamista. Jokainen laite vastaanottaa sen, jos sulla on sillä sovellus, kuuntelee sitä oikeaa UDP-porttia, sovellus ottaa paketin käsittelyyn, ja siellä on jonkunlainen ohjelmisto, joka sitten antaa sulle IP-osoitteen, ja nyt kun sieltä tulee useampia tarjouksia, jos se asiakas päättää valita sen valepalvelimen osoitteen, niin siitä käypi huonosti. Eli mitä se valepalveli voi sitten siellä sanoa, tuossa näkyy äsken, että siinä pystytään kertoa oletusreititin, mä piirrän uudestaan tuohon. Eli nyt tämä on se oikea reititin, jota kautta sitten pääsee internettiin, ja sen tiedon ne saa sitten tältä DHCP-palvelimilta tuo laite oikeasti. No nyt jos tämä DHCP-asiakas valitsee tämän valepalvelimen palvelun tarjoajakseen, niin se valepalveli voi sanoa, että oletusreititin kulkee tuon kautta, DNS-palvelin palvelu pyydetään tämän laitteen kautta, ja nyt kaikki liikenne, mitä tämä lähettää, niin se kuvittelee lähettävänsä internettiin, lähettää tälle valepalvelimelle, ja tämä nyt voi tehdä mitä tahansa sille liikenteelle vaikka ei muuta, niin kaappaa sitten liikenteen tuosta välistä ja pahimmissa tapauksissa voi muokata sitä liikennettä. Sitten se välittää sen liikenteen oikealle reitittimelle ja menee internettiin ja paketit tulee takaisin internetistä oikealle reitittimelle. Täällä välipalveli tai tämä feikkipalveli on vaihtanut IP-osoitteen, eli ne vastaatetut paketit tulee tänne näin. Sitten tässä vaihtaa taas IP-osoitteen ja välittää tuonne asiakkaalle. Se pystyy kaiken liikenteen tuosta kaappaamaan. Eli kuinka tämmöistä vastaa suojaututaan, niin sillä, että ei päästetä omaan verkkoon vieraita laitteita. Et sen takia rajoitetaan sitä, että mikä laite saa olla missäkin verkossa kiinni. Toisaalta sitten taas se, että sä voit verkon valvojana kaapata liikennettä ja katsoa, että kun siellä pyydetään DHCP-protokollalla IP-osoitetta, niin minkälaisia vastauksia sillä on? Onko siellä joku ylimääräinen laite, joka lähettää omia vastauksia noihin DHCP-paketteihin? Sitä kautta lähtee selvittämään sitä. Eli se vaatii sen, että sä saat oman laitteen sinne organisaation verkkoon, jotta sä pystyt kaappaamaan niitä. Eli se pitää olla käytännössä siinä samassa lähiverkossa se laite. Siellä se broadcast-viesti pystytään vastaanottamaan. Tänne DHCP-välitysagenttiin, niin sitä on vaikeampi saada informaatiota, että ohjaa se jonnekin muualle. Okei, siellä on kysymys. Joo, jos on niin paljon porukkaa verkossa, että ei ole DHCP-palvelimella vapaita IP-osoitteita, niin sitten homma kaatuu, että se ei saa IP-osoitetta, niin ei voi sitä käyttää verkkoa. Eli se käytännössä joudutaan antamaan eli nyt tällä yliopistollakin jokainen laite, kun ostetaan tänne, niin sille katsotaan se Mac-osoite ja varataan sille IP-osoite. Ja nyt kun on tämmöinen kiinteä organisaation verkko, niin siellä jokaiselle laitteelle on varattu oma IP-osoite. Ja nyt langattomat verkot on sitten eri asia, että kun siellä ei ole teillä kiinteitä IP-osoitetta, niin katsotaan kohta seuraavaksi, miten se hoidetaan. Eli yliopiston lankaverkkoon, kun on kiinnitetty laite, niin sillä on Mac-osoite, joka on, kun se laite on ostettu, niin se ilmoitetaan digipalvelulle, niin laittaa sen listaa, että tälle Mac-osoitteelle annetaan sitten tämmöinen IP-osoite. Ja sitten kun nämä käynnistetään tämäkin tietokone, niin se käy DHCP:llä kysymässä sen IP-osoitteen. Eli joka laitteelle on varattu IP-osoite, jotka käyttää. Eli ne käyttää sitten niitä yliopisto 130.234.00/16 alueosoitteita. Kaikkia näistä ei ole varattu laitteelle vielä, että en tiedä paljon näitä on jäljellä näitä yliopiston IP-osoitteita. Okei, mennään kohta siihen, että miten sitten tuostakin selvitään. Otetaanpas tuo eri kalvolle. Okei, DHCP-protokollasta on olemassa myös versio 6, eli tarkoittaa sitä, että IP-versiolle 6 on kehitetty oma protokolla. No okei, tässä tuli vielä nämä porttinumerot näkyviin. Ja nyt IPv6 on eri porttinumerot käytössä. Mutta käytännössä, jos laite käyttää IP-protokollan versiota 6, niin se ei tarvitse DHCP-versio 6 protokollaa. Eli IPv6-laitteet kykenee automaattisesti generoimaan itselleen IP-osoitteen. Menetelmän nimi on tilaton autokonfiguraatio. Sen ei tarvitse tietää mitään tilaa, se automaattisesti pystyy konfiguroimaan sen IP-osoitteen. Sillä on tämmöinen privaatti IPv6-osoite olemassa, jota se voi käyttää kommunikointiin siinä nykyisessä lähiverkossa, ja se voi kommunikoida läheisten laitteiden kanssa sillä lähiverkon IPv6-osoitteella, ja kyse selvittää, että minkälaisessa verkossa se on se laite IPv6-verkossa, ja mitä IPv6-osoitteita siellä on vapaana, ja valitsee itse itselleen IPv6-osoitteen. No, DHCP-versio 6 voidaan käyttää tarvittaessa hakemaan tuolle tilattomalle autokonfiguraatiolle parametreja, mutta ne voidaan kyllä käyttää järjestelmän puolesta asettaa nykyään itsekin. Tämä on kehitetty, mutta käytännössä sitä ei tarvita enää sit IP-versio 6 kanssa, että ne laitteet osaa itse hakea siitä verkosta oikeannäköisen IPv6-osoitteen. Okei, tuossa on tuo sama visualisointi. No niin, sitten mennään seuraavaan asiaan, eli nyt kun ne IPv4-osoitteet alkaa olla loppumassa, niin nyt kun näitä langattomia laitteita teillä on siellä, ja mulla tuossa pöydällä on langaton laite, niin kuinka näitä saadaan verkkoon käytännössä melkein rajaton määrä, niin on käyttämällä tämmöistä NATia, verkko-osoitteiden muuntamista. Ja mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, niin nyt teidän tietokoneella on jonkunlainen IP-osoite. Käytännössä se on privaattiverkosta IP-osoite. Privaattiverkko on semmoinen, että sitä IP-osoitetta ei voi reitittää internetissä. Reitittimet ei niitä reititä, vaan se on sillä oman verkon sisällä käytössä IP-osoite. Natti sitten muuntaa sen IP-osoitteen johonkin toiseen IP-osoitteeseen. Ja nyt Natti, no missä se sijaitsee? Reitittimissä. Eli Natti muuttaa sitten reitittimissä, tai kun se on siellä reitittimessä oleva softa, niin se muuntaa lähettäjä IP-osoitteen joksikin toiseksi IP-osoitteeksi. Ja yleensä se on sitten, että meillä on privaattiverkon IP-osoite, koska nämä julkiset IP-osoitteet, eli esimerkiksi se yliopiston, no mä pyyhin pois, yliopiston IP-osoitteet, niitä on rajallinen määrä. Ja nyt kun niitä annetaan kannettaville laitteille, niin niitä ei käytännössä voida antaa pysyvästi, koska nämä kannettavat laitteet siirtyy paikasta toiseen tällä yliopistolla. Ja nyt se IP-osoite on sitten paikkaan tai siihen verkkoon sidonnainen. Eli kun sä oot tässä Agoralla ja meet tuonne mäelle tai fysiikan laitokselle, niin siellä on eri verkot. Ja nyt jotta se data osataan reitittää oikein teidän laitteeseen, niin sun laitteella pitää olla semmoinen IP-osoite, joka osoittaa, että sä oot tuolla Ylistönmäellä tai sä oot Agorassa tai jossain muualla. Ja sen takia kannettaville laitteille hyvin harvoin annetaan ihan kiinteitä IP-osoitetta, vaan hoidetaan se NATin avulla. Ja annetaan jonkinlainen osoite, joka sitten reitittimessä muunnetaan sen kyseisen verkon osoitteeksi, missä se kullakin hetkellä on se laite. Ja nyt te voitte vaikka testata omalla laitteella, laitetaanpa toisinpäin näkyviin noin. Eli nyt tässä näkyy, okei, tämä on joku vanha kaappaus, mutta mä voin katsoa ipconfig ja kautta all. Okei, tänään mulla on tuommoinen IP-osoite, 10.10.10 ja 192.168 on tämmöisiä yleisiä privaatti IP-osoiteverkkoja, joita käytetään sitten tämmöisissä kotiverkoissa ja langattomissa lähiverkoissa. Okei, default gateway näkyy tuolla ja sama DHCP-palvelin palvelee kuin mitä tuossa kaappauksessa, en muista milloin mä olen sen tehnyt.
Miten se IP-osoitteen saa selville omalta koneelta?
Okei. Eli ipconfig, jos on Windows.
Commentoriviltä,
joo. Ja tuo kautta all-parametri antaa sitten kaikkea muutakin informaatiota. Et sieltä ainakin. Sitten siellä voi olla, että jos teillä on VirtualBox tai joku muu virtuaalitietokoneympäristö, niin sillä VirtualBoxilla on oma IP-osoite. Jos teillä on tämmöinen VirtualBox tai vastaava omassa koneessa, niin jotkin sovellukset lakkaa tai voi toimia haastusti, että ne ei kykene selvittämään, että mikä näistä on todellinen verkkokortti. Eli tässä nyt on sitten VirtualBox. Virtuaaliselle tietokoneelle, joka tuo VirtualBox avaa, niin sille määritelty IP-osoite. Ja sitten siellä voi olla useita muutakin, mutta tässä ei näkynyt kuin nuo kaksi. Okei, mulla on tuommoinen 1064 alkuinen osoite. Ja nyt kun mä menen internettiin, niin tuota osoitetta ei näy missään sillä internetissä. Nyt mä voin mennä sitten internettiin ja jonkun paikan, mikä näyttää sulle IP-osoitteen. Ja meikälähän sen kurssisivu sen näyttää. Eli nyt jos menee ihan tuohon pääsivulle, pääsivulle, mikä ei minkään vuoden kurssisivu, niin täällä on pari JavaScript-vekotinta, jotka näyttää, että okei, mulla on 132.24.230.77 IP-osoite. Tuolta näkyy kanssa se. Eli nyt Natti on muuntanut tämän mun käyttämän IP-osoitteen yliopiston julkiseksi IP-osoitteeksi. Jokainen tietokone tarvitsee julkisen IP-osoitteen, jotta ne voi kommunikoida sillä internetissä. Eli sisäverkossa käytetään jotain privaattiverkon IP-osoitetta, millä saadaan nämä kaikki laitteet näkyviin, ja nyt sitten ulospäin näkyy sitten tuommoinen osoite tässä koneessa, jokin julkinen IP-osoite. Onko kellään samaa 230.77? Todennäköisesti ei ole, kun mä olen yliopiston henkilökunnan verkossa ja te olette opiskelijoiden verkossa. Mutta jos teillä on kaverin kanssa, niin voitte katsoa kaverin kanssa, että onko teillä sama IP-osoite internetin mielestä. Eli tämä BasicNAT, mitä tämä tekee, tämä muuttaa IP-osoitteita toisekseen. Huono puoli tässä on semmoinen, että tarvii hirveästi IP-osoitteita. Eli nyt jokaiselle, jos tätä käytettäisiin, niin jokaiselle laitteelle teidän kannattaville yliopisto joutuisi taas kumminkin käytännössä varaamaan oman IP-osoitteen. Ja nyt tämä BasicNAT on hyvin harvoin käytössä enää missään, vaan yleensä mitä Nattia käytetään, niin on semmoinen versio, jossa muutetaan verkko-osoitteen lisäksi myös kuljetuskerroksen osoite. Tähän myös porttiosoitteen muunnos. Ja siitä nyt on lyhennetty tuollainen NAT-PT. Mutta hyvin usein, kun puhutaan NATista, niin tarkoitetaan tätä NAT-PT:tä. Eli tämä basic NAT, perusnatti, missä pelkkää IP-osoitetta muutetaan, ei ole käytössä, koska se vaatii hirveästi IP-osoitteita. Nyt tämä portti, toiselta nimeltään dynaaminen natti, miten tämä toimii? Tämä pystyy antaa saman IP-osoitteen useimmille laitteille, mutta käyttää niissä eri porttinumeroa. Eli miten se basic-natti toimii? Laitetaanpa tuonne 10. Nyt en muista, mikä se oli se osoite, mutta ei sillä ole niin väliä. Miten mä sainkaan tämän isonnettua silleen, että ei se näy. Tämä olisi ollut hieno, mutta eipä sitten käytetä. Kirjoitetaan ilman taulukointia. Eli kun mulla on 10, olkoon se nyt mitä tahansa. Otetaanpa tuolta tuo nolla pois, kun sitä ei normaalisti ole. Mitä se natti tekee, niin se muuntaa, basic natti muuntaa tuon IP-osoitteet, siellä on 130.234, olkoon tuo nyt, otetaan ne pisteet oikeasti, 234.230.77 tuo tämänhetkinen osoite. BasicNAT muuntaisi tolleen, nyt kun siellä on joku toinen laite 10, nopea kirjoittaa näitä samannäköisiä IP-osoitteita, niin sille tulisi joku 234.230.78 ja niin poispäin. Eli tässä BasicNATissa hyvin äkkiä menee IP-osoitteet tukkoon. Mutta nyt mitä porttimuunnoksen kanssa perustuu, niin on siihen, että suurin osa liikenteestä on UDP- tai TCP-liikennettä, joissa molemmissa on porttinumerot käytössä sillä kuljetuskerroksella. Eli nyt sen sijaan, että muutetaan IP-osoitetta, niin muutetaan myös porttinumeroa. Mites mä tuohon pääsin käsiksi oikealla hiirenappulalla? Sen sijaan, että käytetään eri IP-osoitteita, käytetään samoja IP-osoitteita, mutta nyt täällä, kun siellä on joku sovellus, joka käyttää jotain porttinumeroa, se on joku, mä otan kaksoispisteellä erotettuna porttinumero, se on yleinen tapa. Mä voisin vaihtaa väriä tässä kohtaa. No. joku porttinumero, aha, ei se vaihtanutkaan tuolla sisällä väriä, no ei sitten. Täällä on joku porttinumero tällä, 16-bittinen porttinumero, niin nyt voidaan käyttää samaa IP-osoitetta. Mitä se NAT tekee, niin se ottaa nämä paketit tai yhteydet, tämä voi olla UDP-paketti, tai sitten se voi olla TCP-yhteyteen liittyvä porttinumero. NAT tekee itselleen tämmöistä NAT-taulua, jossa kirjataan, mitä muunnoksia se on tehnyt. Eli tuommoiselle verkko-osoite, kuljetusosoite parille se on vaikka sitten tehnyt tämmöiset, että se on valinnut jonkun porttinumero. Eli sekä porttinumero että tuo IP-osoite muuttuu. Ja sitten tätä samaa IP-osoitetta voi hyväksi käyttää, kun jokaiselle TCP-yhteydelle eri laitteista, tai oli se sitten samasta laitteesta, niin niille tulee sitten oma porttinumero. Eli internetin päin näyttää, että yksi laite, sillä on hirveä määrä TCP-yhteyksiä, mitä sillä käyttää, sillä on hirveä monta TCP-porttia auki. Sitten täällä voi olla UDP, ihan saman näköinen, että siellä on sitten UDP-informaatiota, että siellä on, eli siellä on TCPlle oma taulukko ja UDP-protokollaa käyttäville paketeille oma taulukko. Ja molemmissa sitten on, voidaan käyttää samaa porttinumeroa. Nyt kun tämä on 32-bittinen tämä porttinumero, niin yhteen IP-osoitteeseen voidaan kytkeä noin 65 000 laitetta. Eli nyt nämä kaikki laitteet teille sillä saattaisi käyttää samaa IP-osoitetta. En tiedä, miten ne yliopiston NAT-reitittimet on konfiguroitu. Et siellä todennäköisesti on jonkunlainen joku määrä IP-osoitteita varattu siihen, että jaetaan vaihdellaan vähän sitä IP-osoitettakin tuossa. Eli reititin muuttaa myös tämän lähettäjän porttinumero. Jos mä pyyhisin pois. Nyt, okei, nuo tuli mainittua. Eli käytännössä riittää yksi julkinen IP-osoite. Jos sä oot yritys ja sä ostat operaattorilta, sä tarvit IP, sulla on parikymmentä tietokonetta, tarvit ne liittää verkkoon, niin sun tarvii käytännössä riittää ostaa yksi IP-osoite. Tai oli sulla kymmeniä tuhansia, niin voi olla, että yksi IP-osoite riittää. Että sulla on yksi julkinen IP-osoite, jonka kautta sä pääset kaikilla laitteilla verkkoon. No ehkä joku 10 000 laitteen yritys ostaa sit isomman verkkoalueen, siellä sit on palvelimia, jotka vaatii omat IP-osoitteet. Muuten se reititin ruuhkautuu siitä, että se joutuu pitää käsittelemään ne kaikki nattiin liittyvät toimenpiteet. Mutta jos sulla on sitten palvelimia tämmöisen palvelun takana, niin se ei onnistukaan ihan suoraan. Et nyt kun se muuntaa se natti IP ja porttinumeron, niin jos sulla on webipalveli omassa verkossa portissa 80, niin sinne ei saa yhteyttä. Nyt voisin vielä laittaa tähän. Eli nyt kun tänne tulee näitä rivejä 100, että se on natti palveli on myöntänyt jonkun IP-osoitteen ja porttinumeron jollekin laitteelle. Niin nyt tämä natti tarjoaa tietoturvaa. Eli nyt tänne verkkoon ei pääse, jos ei tässä nattitaulussa ole riviä, että hei, täällä on joku laite, joka oikeasti kuuntelee tuommoisessa osoitteessa. Eli nyt jos täällä on sitten tietokone, jolla on 80 portti auki, web-palveli, jossa on 80 portti auki, ja nyt jos ei sitä ole tietoa täällä NAT-taulussa, niin kukaan ei pysty ottaa yhteyttä sinne. NAT blokkaa ne paketit, hei, joku lähettää 80 porttiin paketin, ei ole NAT-taulussa, tässä jos on vaikka yksi rivi, niin ei ole 80 porttia riviä NAT-taulussa, niin blokataan se paketti. Eli huono puoli tässä on se, että jos sulla on palvelin tuolla, asiakkaiden pitää saada yhteys siihen palvelimeen. Ne ei pääse tuon natin läpi. Silloin voi joutua tekemään tämmöisiä porttiforwardointia, joka on sitten tämmöinen kiinteä muunnos tuonne nattitauluun. Eli sanotaan sinne sitten kiinteästi sinne sanotaan, että 130.234.230.77/80. Sanotaan, että hei, meillä on tämmöinen portti, kun tulee ulkopäin siihen, niin tänne nattitauluun laitetaan sitten informaatiot, että okei, ne paketit laitetaan sitten tolle laitteelle, oli sillä mikä IP tahansa. Eli tähän tämmöisiä kiinteitä muunnoksia, kun tarvii päästä ulkopuolelta lähettämään paketteja tänne. Eli natin takana olevaan verkkoon voi lähettää paketteja ainoastaan siten, että sun ensimmäinen paketti tulee sillä natin sisältä. Kun se lähtee täältä nattiverkon sisältä, tulee tähän nattitaulun riviin, sen jälkeen vastaus pääsee sen nattitaulun läpi. Ja on se sitten TCP-yhteyden avaus tai UDP-paketti. Ja ne rivit pysyy siellä niin kauan kuin TCP-yhteys on päällä, ja UDP-paketeissa siellä on joku timeout, minkä jälkeen ne rivit katsoo. UDP:stä ei voi tietää, että milloin se on loppunut se kommunikaatio. Niin port forwarding, static NAT versus sitten dynaaminen natti. Nämä static dynamit, dynamic ja basic NAT, nämä on yksi nimeämiskäytäntö näille. Näillä on paljon erilaisia nimeämiskäytäntöjä. Siellä on jonkunlainen RFC-dokumentti, jossa näitä eri rooleja on yritetty kirjata ylös. Eli nuo tulikin selitettyä tuosta natista. Okei, mitä ne natin hyödyt ja haitat on sitten? Eli miksi tuota nattia käytetään, niin tämä säästää julkisia IPv4-osoitteita. Nyt ei yliopiston ei tarvitse antaa jokaiselle opiskelijalle, jokaisen opiskelijan kännykälle ja kannettavalle omaa IP-osoitetta, vaan tarpeen mukaan annetaan privaattiosoitteita ja natti sitten hoitaa sen reitittimellä, että se saa jonkun julkisen IP-osoitteen ja porttinumero sitten, mitä käytetään ulkomaailmassa mihinkin yhteyteen. Eli samalla laitteella voi toki olla useampi rivi siellä nattitaulussa, että kun jokainen TCP-yhteys, mikä lähtee sitten laitteelta, se on oma yhteytensä, mikä tulee sinne nattitauluun. Eli mä puhuin, että 65 000 tietokonetta, niin käytännössä pitäisi puhua 65 000 yhteyttä. Eli tänä päivänä tietokoneilla tai laitteilla on useita samanaikaisia yhteyksiä. Puhutaan ehkä tuhat samanaikaista laitetta, muutama tuhat samanaikaista laitetta aktiivikäytössä voi olla. Voi olla yhden IP-osoitteen takana natissa. Parantaa tietoturvaa, eli nyt tämä toimii ylimääräisenä palomuurina siten, että jos ei siinä nattitaulussa riviä, niin sieltä ei mikään paketti pääse sisään sen nattitaulun läpi. Eli ei voi yrittää lähettää kokeilla, että olisiko mikään UDP-portti auki, mikään UDP-paketti ei mene sitä läpi ja TCP-yhteyksiä ei pysty muodostamaan sinne verkon sisälle, kokeilla, että olisiko siellä palvelimia, jotka on haavoittuu, ja jos ne on tarkoitettu vain sinne sisäverkkoon. No sisäverkossa sitten voi sen verkon konfiguraatiota osoitteita vapaasti muuttaa, eli joka kerta kun täällä laitatte kännykän tai VLANin verkkoon tai kannettavan, niin teillä voi olla oma eri IP-osoite. Tuossa äsken luki tuossa IP-konfigissa, että siinä oli preferred, eli käyttäjärjestä mä haluin kun tietyn IP-osoitteet. Voi olla samakin IP-osoite pitemmän aikaa käytössä, mutta käytännössä voi noita osoitteita vapaasti muuttaa, ja plus sen verkon konfiguraatiot, sitä voidaan tehdä pienempiä aliverkkoja, yhdistää verkkoja, siirtää palvelimia paikasta toiseen, laittaa niille eri IP-osoite, laittaa sinne natti porttiforwardointitauluun, että palvelimen ulospäin palvelimen IP-osoite pysyy vakiona, mutta se sisäverkon IP-osoite voi muuttua. No hyvin harvoin mikä isompi palveli on natin takana. Mutta on joku pieni palvelin, jota ei ole kovin yleiseen käyttöön tarkoitettu, niin kykenee natin takana olla. pienentää sitten reitityksen tarvetta. Eli nyt kun meillä on vähemmän IPv4-osoitteita käytössä, niin yleisesti internetin reitityksen tarve pienenee. Eli jos noita IPv4-osoitteita olisi rajaton määrä, niin silloin niitä myös käytettäisiin ja silloin se reititystarve kasvaisi sitä mukaan, mitä enemmän IPv4-osoitteita on käytössä. Eli käytännössä isonkin yrityksen kaikki tietokoneet voidaan laittaa näkymään internettiin yhden IPv4-osoitteen takaa. Silloin ei tarvii reitittimiin. Et tiettyyn verkkoon saa mahtuu paljon enemmän laitteita kuin mitä ne verkossa osoitteita, jolloin reitityksen tarve pienenee internetin osalta. Et ei tarvitse mainostaa, kun meillä on tämmöinen pieni verkko, yliopiston verkko, ja täällä on 10 000 opiskelijoiden laitteita plus henkilökunnan laitteet samassa verkossa. Haitat. Et nyt kun se muuntaa tämä natti, IP-osoitteen ja porttinumero, niin jotkin sovellukset ei välttämättä toimi. Eli jotkut sovellukset on riippuvaisia siitä, että sulla on tietty IP-osoite, tietty porttinumero, ja jos on näin porttinumero ja IP-osoite riippuvia sovelluksia, niin kuin yleensä palvelimet on, että se porttinumero pitää olla joku tietty, niin tarvii sitten tehdä niitä reikiä sinne nattiin sillä port forwardingilla. Eli tehdään erillisiä määrityksiä sitten nattiin. Ja joitakin mielestä huono puoli on se, että nyt kun ne IPv4-osoitteet on loppumassa, niin IPv6 siirtyminen on siirtynyt koko ajan kauemmas ja kauemmas, koska tämä natti on otettu käyttöön. Tämä natti pienentää hyvin paljon sitä IPv4-osoitteiden tarvetta, että me voidaan yhden osoitteen taakse laittaa useita tuhansia osoitteita tai laitteita, niin tämä IPv6 siirtyminen ei olekaan enää niin pakollista, vaikka ne IPv4-osoitteet loppuu tai on ollut loppumassa. NAT rikkoo kerrosarkkitehtuurin periaatetta. Eli nyt idea on se, että kun saat verkkokerroksen laite, niin sä et koske muihin kerroksiin. Sä et pysty linkkikerroksen pakettiin muokkaamaan, mutta sun ei pitäisi koskea siihen, mitä sä saat ylemmältä kerrokselta. Palvelu on se, kerrosarkkitehtuurissa sä saat paketin, sä saat dataa, viet sen eteenpäin, annat alemmalle kerrokselle, et koske siihen. Ja nyt tämä rikkoo kerrosarkkitehtuurin periaatetta siten, että nyt sellaisen reititin laite, niin se ei saisi koskea siihen kuljetuskerroksen osoitteisiin tämän kerrosarkkitehtuurin periaatteen mukaisesti. Ja nyt kun se muuttaa kuljetuskerroksen osoitetta, niin siitä sitten johtuu, että kaikki sovellukset ja protokollat ei toimi. Eli internetin, kun siellä on lähdetty, että se on kerrosarkkitehtuuri perustuva, niin se myös johtaa siihen, että nämä sovellukset, sovellusprotokollat luottaa siihen, että mä pystyn käyttämään niitä alempia kerroksia ilman, että ne muuttaa mitään siitä mun datasta tai mun osoitetiedoista. Ja jotkut sovellukset luottaa siihen, että hei, mulla on tämmöinen porttinumero ja IP-osoite, ne ei saa muuttua, kun mä kommunikoin. Ja ne luottaa tuohon kerrosarkkitehtuurin periaatteeseen, ja nyt natti kun rikkoo sitä, niin kaikki ei toimi. Suurin osa sovelluksista ei välitä siitä, että niiden IP-osoite muuttuu tai porttinumero muuttuu. On osa, jotkut sovellukset välittää siitä, mutta suuri osa verkkoselain ei välitä mitään siitä, että IP-osoite tai porttinumero ei olekaan sama niissä paketeissa, ei olekaan sitten sama siellä palvelimen päässä kuin mitä se on ollut asiakkaan päässä. No, pientä, jonkun verran tulee viivettä sitten siitä ja kuormaa sinne reitittimiin, kun ne hallitsee sitä nattitaulua, käsittelee jokaisen paketin, niiden pitää jokaisessa paketissa muuntaa IP-osoite ja porttinumero. Sitten kun siellä on tarkistussummia, niin kun siellä jotain muuttuu, niin pitää tarkistussumma laskea uudestaan siihen pakettiin, sekä kuljetuskerroksella että verkkokerroksella pitää tarkistussumma laskea uudestaan. Eli aiheuttaa pikkasen viivettä, enemmän sit haetaan sitä, että tämä prosessori ja muistikuorma reitittimissä kasvaa. Ja vanhat reitittimet tai mitä vanhemmaksi ne reitittimet käy, niin sitä heikompia niitä suorituskykyä. Okei. Natti oli siinä ja siinä oli Natti ja nyt mä sanoin, että kaikki sovellukset ei tykkää siitä, että IP-osoite tai kuljetuskerroksen osoite muuttuu, niin seuraava aihe onkin sitten se, että mennään katsoa tämmöistä mobiilia, liikkuvaa IP:tä, jonka tarkoitus olisi sitten päästä siihen, että me pystyttäisiin liikuttamaan IP-osoitetta paikasta toiseen. Eli sama IP-osoite käytännössä pysyisi meillä, vaikka me vaihdetaan verkkoa. Eli nyt jos te täällä siirrytte eri paikkoihin, niin jossain vaiheessa joutuu luopumaan IP-osoitteesta tai sä et saa enää yhteyttä siihen vanhaan tukiasemaan ja sä joudut DHCP-protokollalla hakemaan uuden IP-osoitteen. Pieni katkos tulee siihen kommunikaatioon. Nyt tämä mobiile IP sitten olisi ideana se, että pystyttäisiin käyttämään IP-verkkoa, vaikka siirrytään verkosta toiseen, niin kommunikaatio ei katkea siinä. Ja se ei näkyisi päätelaitteelle mitenkään. Mites mä pääsin? Ei. Mä haluan pois kokonaan tämän tilasta. No pääsin. Mä siirrän tämän. Tässä on termejä sitten sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä termejä tuohon mobiile IPC liittyen ja mä käännetäänpä nyt, otetaan tuolta tuo näkyviin toiselle kalvolle. Ja, eli mä laitoin ne termit näkymään toiselle valkokankalle tuolla niille, jotka on luennolla sitten ja otan täältä sitten, täällä on taas Kurosen ja Rossi kirjaan liittyvät hienot kalvot, niin mä käyn sieltä sitten noin muutaman kalvo, mitä siinä on, 30 kalvoa. Käydään niistä jotain läpi, tuolla alueella on sitten mobiile IP:stä. Sitten tässä näkyy tuommoinen GSM-puhelun reititys. Eli nyt mennään katsomaan sitä, että mitenkä se mobiile IP toimii ja mitenkä se suhtautuu sitten siihen, että mitenkä GSM tai 3G-puhelin käyttäytyy. Niissä on jonkin verran samaa jonkin verran samaa niissä mobiile IP:ssä ja siitä, että miten puhelut reitittyy GSM-verkossa tai matkapuhelinverkossa yleisesti. Ja mä hyppään täältä, mikä se oli, 35 kalvossa oli GSM-verkon toimintamiehen. Okei, mä hyppään tonne noin ja slide view päälle ja täältä jostain mä sain se. Noin, no en mä kyllä olisi. Kuuleekohan se? No ette sitten näe tuolla toisella kalvolla niitä termejä. Kerkee sitten varmaan, kun jos mä laitan tuosta noin. Jes, onnistu. Okei, nyt näkyy toisella valkokankalla termit ja sitten näkyy tässä nämä kalvot. Kalvot, niin voitte sitten katsoa, että mitä termejä tässä kalvoissa tulee, että miten on suomeksi ja tuossa näkyy muistina. Okei, mitä se liikkuvuus on? Nyt kun teillä on kannettava, jos te käytätte sitä kotona pelkästään, niin käytännössä se on liikkuva laite, mutta siinä ei tätä liikkuvuutta ole, mobiliteettia ole ollenkaan. Että se on aina samassa tukiasemassa kiinni. Se ei tarvitse vaihtaa IP-osoitetta. No nyt kun te tuutte kannettavan kanssa tänne yliopistolle, niin te olette tämmöinen nykypäivän mobiilikäyttäjä, joka joutuu sitten DHCP-protokollalla hakemaan aina uuden IP-osoitteen uudessa verkossa. No mihinkä sitten olisi tarkoitus tällä mobiile-IP:llä päästä, niin tämmöiseen suureen mobiliteettiin, mitä kännykkäverkoissa on tänä päivänä. Eli kun sulla on puhelu käynnissä, kännykällä puhut kaverin kanssa, niin sä voit ympäri Suomea liikkua sen puhelimen kanssa, se puhelu, kommunikaatio pysyy katkeamatta niin kauan kuin sä oot verkon peittoalueella. Eli sä voit, siirryt käytännössä useiden verkkojen läpi kännykän kanssa, se puhelu pysyy voimassa. Sun puhelinnumero ei muutu mihinkään. Se puhelinnumero toimii sun kännykässä ympäri Suomea, ympäri Eurooppaakin toimii. Et samaan pyritään nyt sitten tällä mobiililla IP-protokollalla. Ja nyt tässä näitä termejä sitten, eli nyt kotiverkko on semmoinen verkko, mistä sä saat pysyvän IP-osoitteen. Pysyvän IP-osoitteen. Eli nyt tässä mobiile IP, jos se lähtisi käyttöön, eli tästä on RFC-dokumentit tehty, mutta käytännössä tämä ei ole juurikaan missään käytössä. Jossain testiverkoissa, labraverkoissa sitä ehkä on, mutta käytännössä ei varmaan missään ole missään tämmöisessä operaattorin verkossa olla käytössä. Mutta ehkä jonain päivänä päästään siihen. Eli miksi ei ole käytössä, niin normaalisti ei haittaa. Ihmiset on tottunut siihen, että okei, no, kun sä siirryt verkosta toiseen, niin vähän aikaa kestää, että se DHCP hakee sulle uuden IP-osoitteen, että siinä pieni katkos voi tulla. Yleensä kun sä liikut kannettavan kanssa, niin sitä ei huomaa. Ja kännykän kanssa, niin se voi siirtyä matkapuhelinverkkoon siksi aikaa, kun VLANi hakee uuden IP-osoitteen. Ja sitä ei huomaa, niin käytännössä käyttäjä ei häiritse se tämän päivän mobiliteetti, niin tämä mobiile IP-implementointi ei ole lähtenyt laajalle. Eli miten tämä toimii? Sä saat pysyvän IP-osoitteen, se ei enää muutu. Sulle myönnetään pysyvä IP-osoite, sulla on pysyvä kotiverkko, ja sitten siellä pysyvässä kotiverkossa sulla on kotiagentti. Jokin reititin tai softa jossain laitteessa, joka toimii kotiagenttina. Ja nyt tämä kotiagentti hoitaa sitten sun liikkuvuuteen liittyvät toimenpiteet. Ja päästään seuraavalle kalvolle. Nyt kun sä lähdet sitten liikenteeseen, täällä oli se kotiverkko, sä ootkin siirtynyt toiseen verkkoon. Me ollaan vierailuverkossa, siellä on joku toinen IP-osoiteavaruus. Mitä tapahtuu? Pysyvä IP-osoite, minkä sä oot kotiverkossa saanut, se, että miten ne myönnetään, niin se on sitten operaattorikohtainen asia. Operaattori antaa sulle IP-osoitteen, se on sun pysyvä IP-osoite. Operaattori hoitaa, että sulle tulee se kotiagentti tänne, josta otetaan käyttöön. Se pysyvä IP-osoite säilyy sulla. Sulla on softa siellä tai käyttöjärjestelmät, jossain vaiheessa ehkä rupeaa tukemaan mobiile IP-tekniikkaa. Kun sä menet tänne vierailijaverkkoon, siellä on joku vierailija-agentti. Tämä voi olla reititimessä, tämä voi olla softa tuossa kannettavassa käyttöjärjestelmä voi hoitaa tuon vierailija-agentin toimenpiteen. Sitä ei ole määritelty. Se on vaan softa, joka sitten tekee sen, että okei, pitää yllä siitä, että sä oot mennyt eri verkkoon ja hommaa sieltä vierailuverkosta sitten tämmöisen vierailu IP-osoitteen, vierailija-osoitteen, care of address, kiva englanninkielinen nimi. Tarkoittaa sitä, että sä saat tämmöisen vierailuosoitteen sinne vierailtavaan verkkoon. Esimerkiksi tuossa sitten tuommoinen, että se on vain IP-osoite, joka sijaitsee tässä kyseisessä verkossa. Ja nyt correspondent on sitten yleisesti tämmöisessä kommunikaatiossa käytetty termi semmoiselle kaverille tai laitteelle, jonka kanssa sä kommunikoit. Eli se on se vastapuoli siinä kommunikaatiossa. Ja nyt mennäänpä sitten katsomaan toimintaa. Okei. Mitenkä käytännössä hoidetaan se, että me löydetään tämmöinen mobiili kaveri. Katsotaan tarkemmin kahta eri vaihtoehtoa, mitä IP tai mitä tässä internetissä olisi mahdollista. Antaa reitityksen hoitaa se. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi? Että jos mä palaan tänne kalvolle. Nyt jos me annettaisiin reitityksen hoitaa se. Sä oot saanut tämmöisen vierailijaosoitteen. Okei, no silloin sulla ei olisi tämmöistä vierailijaosoitetta. Sulla olisi pysyvä osoite vaan. Ja jos reititys hoitaisi tämän liikkuvuuden, niin tämä sijainti pitäisi päivittää. Eli päivitetään tuo sijainti tuonne. Ja tämä Wide Area Network tässä nyt tarkoittaa käytössä koko internettiin. Eli sun pitäisi, se pitäisi päivittää koko internettiin, että yksi IP-osoite onkin eri verkossa kuin missä se on normaalisti. Et jos mä tästä yliopiston kannettavan vien Ruotsiin matkalle mukaan, niin sit jokaiseen reitittimeen internetissä pitäisi päivittää, että hei, nyt yksi yliopiston IP-osoite sijaitseekin Ruotsissa. Reititystauluihin tulee kaikkialla internetissä tulee yksi rivi lisää. Ja jokaisesta liikkuvasta laitteesta, niin jokaisen reititystauluun pitäisi laittaa yksi rivi lisää. Eli me ei voida antaa reitityksen hoitaa sitä. Reititys perustuu siihen internetissä, että se IP-osoite kertoo sen sijainnin. Nyt jos me ruvetaan vaihtaa se jonnekin toiseen paikkaan, niin reititystaulut räjähtää käsistä. Ja se ei tämän päivän internettiin skaalaudu tuo mekanismi. No, käytännössä sitten jää sinne päätelaitteiden tai verkon reunalaitteiden hommaksi. Eli internetin runkoverkossa ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, vaan verkon reunalla olevat laitteet huolehtii sitten tästä mobiliteetin toteutuksesta. Siihen on kaksi tapaa sitten, epäsuora reititys ja suora reititys. Okei, katsotaan sitten esimerkkiä avulla. Ja nyt kun se mobiilikaveri on lähtenyt sinne vierailijaverkkoon, niin se ottaa yhteyden vierailija-agenttiin. Tai sitten sillä on softa siinä omassa koneessa, joka hoitaa sen, että sitä ei ole määritelty. Kumminkin se vierailija-agentti sitten lähtee kertomaan tai lähettää viestin kotiagentille. Se näkee, että hei, tämmöinen laite on tullut, sillä on tämmöinen permanent address, pysyvä osoite, se kuuluu johonkin tiettyyn verkkoon, lähetetään sille verkolle paketti, informaatio, rekisteröitymistä, että hei, tämä kaveri on siirtynyt minun verkkoon. Tämä kotiagentti saa tiedon siitä, että okei, kaveri on vierailulla. Ja nyt kun sitten halutaan kommunikoida sen laitteen kanssa, niin tämä kommunikoivat osapuolet, kun meillä on käytössä epäsuora reititys, niin ottaa tai lähettää paketteja sinne omaan kohdeverkkoon, missä sun pysyvä IP-osoite on. Eli sinne lähdetään paketteja, laitetaan se pysyvä IP-osoite siihen, paketti ohjautuu internetin läpi sinne kotiverkkoon. Ja nyt sitten kotiverkossa, mitä tuo kotiagentti tekee, se näkee sieltä rekisteröitymistiedoista taulukosta, että hei, kaveri on siirtynyt tuommoiseen verkkoon. Okei, välitetään se paketti sinne verkkoon. Käytännössä se paketoi sen uudestaan, sen paketin, laittaa siihen uuden IP-osoitteen, joka sitten on se care of address IP-osoite, vierailija IP-osoite tuolla vierailuverkossa. No, se lähetetään internetin läpi. Internet osaa reitittää sen oikeaan verkkoon. Täällä vierailija-agentti sitten vastaa, ottaa sen paketin ja katsoo, että mikä se IP-osoite tämä oli. No sehän on tämmöinen, minkä mä oon antanut vierailija-osoitteeksi tuolle yhdelle laitteelle. Kysytään siltä MAC-osoite ja välitetään se paketti. Eli sillä linkkikirroksella laitetaan oikea MAC-osoite ja sitten vaihdetaan vielä IP-osoite sinne, että no okei, voidaan käyttää sitä care of addressia tai permanent addressia, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Forwardoi se eteenpäin sitten sen perusteella, että mitä sillä on tietoa. Mobiililaite vastaa sitten sille kommunikaatiokumppanille ja se nyt tulee sitten suoraan, että sen ei tarvitse kiertää kotiverkon kautta se vastauksen. Eli se kun laitetaan internettiin, niin se menee se internetin läpi tämän reititys IP-osoitteen perusteella. Epäsuora reititys paketeille, eli tulee tämmöinen kolmio reititys tähän liikenteeseen. Eli kaikki, jotka sinulle lähettää paketteja, lähettää sen kotiverkkoon paketit, kotiverkko ohjaa ne vierailuverkkoon ja vierailuverkosta tulee suoraan paketit tänne. No siinä paketissa, joka täältä tulee, niin siinä on IP-osoitteena on sitten se osoite, mikä on pysyvä osoite. Eli tälle correspondent-noudille niin näyttää siltä, että se tulisi täältä se IP-paketti. Eli siinä on se sun pysyvä IP-osoite. Ja näin ollen sun sijainti pysyy piilossa tässä epäsuorassa reitityksessä. Eli ne kommunikaatiokumppani ei saa tietää sun sijaintia. Se lähettää siihen pysyvään IP-osoitteeseen ja paketit tulee pysyvältä IP-osoitteelta. Jonkin verran, että mikä ongelma tässä tulee toteutuksessa, niin nyt jos täältä tulee pysyvän verkon, että se osoite, mikä paketissa on, joka täältä lähetetään, väittää, että se lähettäjä on tämmöisestä verkosta, niin täällä voi olla reitittimiä välissä, jotka suorattaa pois sen paketin. Eli jotkin reitittimet katsoo, että jos siinä lähettäjä on semmoinen, joka ei ole siinä verkossa, mistä se tulee, niin ne pudottaa sen paketin. Kyseessä on tämmöinen ingress filtering reitittimissä, eli pikkasen tietoturvaa sille, että sä et voi mitä tahansa IP-osoitetta laittaa verkossa ja ruveta spämmäämään sillä, vaan jos ei se IP-osoite ole sen verkon oma osoite, niin ne pudotetaan ne paketit. Eli jos sä menet tuonne mikroluokkaan ja lyöt Ethernet-kaapelilla oman koneen sinne kiinni ja laitat manuaalisesti jonkun IP-osoitteen, joka ei ole yliopiston verkossa, niin ne yliopiston reitittimet blokkaa sen liikenteen, koska jos siinä paketissa on IP-osoite, joka ei ole yliopiston verkossa. Okei, todennäköisesti tekee näin. Enpä testannut tuota. Mutta olettaisiin, että käyttää yliopiston verkkokin sitä. Blokataan IP-osoitteet, jotka ei ole samassa verkossa. Okei. Tässä on muutamia kommentteja, jotka tuossa tuli sanottua suomen kielellä. Mä hyppään seuraavaan kalvoon, että jos siinä oli englanniksi jotain mitään sanonut, niin voitte ne lukea sitä. En rupea katsomaan tarkemmin. Perusidea tuli mun puheessa. Okei, no sitten on suora reitytysvaihtoehto, että me annetaan sen correspondent nodein kommunikaatiokumppanin tietää, että missä me sijaitaan. Eli nyt sitten homma menee sille, että kun se kaveri lähettää sinne permanent pysyvään osoitteeseen viesti, niin kotiagentti vastaa, että okei, kaveri on muuten liikenteessä, käytä tuommoista IP-osoitetta, jos haluat kommunikoida sen kanssa. Eli ilmoitetaan sille kommunikaatiokumppanille se care of address, vierailijan osoite. Ja nyt sitten tämä rupeakin, kaikki liikenne, mitä oli menossa tuonne päin, niin sitten se vaihtaakin IP-osoite, että hei, laitetaan uusi IP-osoite, ja sitten internet taas vie se oikeaan paikkaan. Eli internetin reititys pitää huolen siitä, että paketit menee oikeaan paikkaan. Suora reititys, eka saadaan tiolta tietoa, että missä se laite sijaitsee, ja sen jälkeen ruvetaan kommunikoimaan sen laitteen kanssa. Okei. No mitä sitten, kun se on liikkuva käyttäjä, niin mitä jos se lähtee tuosta vierailuverkosta ja siirtyy seuraavaan verkkoon? No, siinä on sitten ratkaisuna, että vaikka se käyttäisi suoraa reititystä, niin jos se lähtee liikenteeseen, niin tulee osittain epäsuora reititys tai tulee yhdistelmä näistä molemmista. Eli jos kaveri lähtee kommunikaation alettua eri verkkoon, niin tämä vierailija-agentti, joka täällä on edellisessä verkossa, rupeaa toimimaan tämmöisenä välittäjälaitteena, että se vastaanottaa niitä paketteja, mitä sinne on tullut. Ja kun se kaveri on muuttanut toiseen tai siirtynyt toiseen verkkoon, niin välittää ne paketit sitten eteenpäin. Ja nyt tämä ei enää tiedä, että se on vaihtunut verkkoon. Et sitä informaatiota, jossa kommunikaation aikana siirryt verkosta toiseen, niin ei ruveta enää päivittämään sitä informaatiota, että missä se kaveri menee. Ja jos se nyt kovasti liikkuu eri verkkojen välillä, niin se voi olla pitkäkin ketju, mitä sitä kuljetetaan sitä pakettia tuossa. Tuommoisessa tapauksessa hyvin harvinainen tapaus johtuen. No, ehkä jos kännykkä on VLAN verkossa ja sillä on IP-osoite, niin sille ehkä voisi enemmän olla sit. Useimmin tapahtuu tämmöistä, että liikutaan yhteyden ollessa päällä. Okei. mobile IP tuota, siinä on joku RFC. Nyt tästä mobile IP:stä on kaksi versiota, nelonen ja totta kai sitten versio kutonenkin on olemassa. Ja nyt tuo äskeinen, mitä tuossa kalvoilla oli, se oli tämmöistä yleistä mobiliteettiin liittyvää asiaa, niin nyt mobile IPv4 on kotiagentit ja vierasagentit. Siellä on vierasagentin kanssa rekisteröityminen tai se rekisteröityminen, että saa se vierailijaosoite välitettyä sinne kotiagentille. Ja datan kapsulointi, käytännön toteutus siitä, että muutetaan se IP-osoite, laitetaan se originaalipaketti tämmöiseen uuteen IP-pakettiin, jossa on oikea tai se gear of address vastaanottaja osoitteena. IPv4 on käytössä ainoastaan epäsuora reititys. IPv6 sitten on myös tuo, tai siellä on mahdollista käyttää suoraa reititystä. Ja IPv6, niin siellä on sitten jätetty nämä vierailija-agentit kokonaan pois, että se IPv6-laite itsessään hoitaa nuo vierailija-agentin tehtävät. Eli ilmoittaa siitä, että mä oon siirtänyt johonkin toiseen osoitteeseen, mä oon ottanut sieltä itselleni, kun se IPv6-laite kykenee itse generoimaan IPv6-osoitteen, niin se generoi sen vierailuverkon IPv6-osoitteen itselleen ja ilmoittaa sen sitten sinne kotiagentille, että hei, mä oon nyt vierailemassa tämmöisessä verkossa. Että se hoitaa se IPv6-laite itse tuon vierailuagentin toimenpiteet. Okei, no tässä on sitten vielä esimerkki siitä datakapsuloinnista. Eli originaalipaketti laitetaan uuteen IP-pakettiin, jossa sitten vastaanottaja on tuolla vierailuverkossa. Ja siellä se sitten puretaan tuo forwardointi. Okei, sitten ei mennä tarkemmin ei mennä tuohon. Okei. Verrataanpa sitten tuota matkapuhelinverkkoa. Tässä siinä kalvoilla aikaisemmin oli, mitä mä hyppäsin yli, niin oli GSM-verkon arkkitehtuurista. Ja mä käyn tässä sen verran GSM-verkon arkkitehtuuriin läpi, mitä tarvii tähän vertailuun. Eli miten siellä on maailmanlaajuinen puhelinverkko ja sitten siellä on matkapuhelinkeskuksia ja yhdellä operaattorilla voi olla useampia tai käytännössä on useampia matkapuhelinkeskuksia, että nämä siniset alueet olisivat tässä vaikka operaattoreita, että siinä olisi kaksi operaattoria. Se, että kuinka monta matkapuhelinkeskusta on operaattorilla, niin ei ollut julkista tietoa silloin, kun mä sitä etin. Siitä on kyllä kauan aikaa, en tiedä. Mutta miten se pystyisi päättelemään, niin nyt matkapuhelin numerossa, siinä on maakoodi, Suomella on 358, siitä on operaattorikoodi, ja sitten siitä on 1-3 ensimmäistä numeroa teidän puhelinnumerosta tunnistaa sen, että mikä matkapuhelinkeskus. Et siitä voisi ruveta laskeskelemaan, että sen perusteella...
Operaattorin jälkeen
joo, 1-3 seuraavaa. Että se on eri operaattoreilla eri määrä. Mutta niistä ensimmäistä teidän operaattorin jälkeistä numerosta, niin pystyy, tai siitä sitten päätellään tuolla verkossa, että mikä on teidän matkapuhelinkeskus, johon teidät on rekisteröity. No mitä siellä matkapuhelinkeskuksessa on niin mä hyppään tänne. Mitä siellä matkapuhelinkeskuksen yhteydessä tänä päivänä tai on käytännössä, siellä on tämmöinen kotirekisteri, ja se on se käytännön kotipaikka teidän SIM-kortille. Kun te otatte operaattorilta liittymä, ne kotirekisteriin tallennetaan teidän informaatio. Ja sitten se SIM-informaatio, puhelinnumero ja muuta informaatiota. Tämä vastaa sitten kotiagenttia siellä IP-verkossa. Eli näitä matkapuhelinkeskuksia kautta käytännössä nämä on loogisesti eri yksiköitä, mutta tänä päivänä on käytännössä sama fyysistä laitetta, matkapuhelinkeskus, kotirekisteri plus sitten vielä tuo vierailijarekisteri. Ne on kaikki samaa fyysistä laitetta siellä. Niillä on vain eri rooli. Tämä matkapuhelinkeskus, Mobile Switching Center, MSC, hoitaa sitä, että se välittää sitä puhelinliikennettä. Kotirekisteri on se, missä on informaatio sun rekisteröitymistä siihen operaattorin käyttäjäksi. Vierailijarekisteri on sitten, mäpä kirjoitan tuohon, että täälläkin on vierailijarekisteri, vaikka sitä tuo kuvaa ei ole piirretty. Aina on tämmöinen kolmi. Jos on kotirekisteri, niin siinä on vierailijarekisteri käytännössä samassa. Sitten sillä voi olla, kun on useampia, niin voi olla matkapuhelinkeskuksia, jossa ei ole kotirekistereitä ollenkaan. Jos riittää, että jos on iso laaja verkko, vähän käyttäjiä, niin riittää, että on yksi kotirekisteri. Sitten on usein eri paikkakunnilla matkapuhelinkeskuksia, jossa on vierailijarekisteri. Vierailijarekisteri on sitten semmoinen, johon tallennetaan ne vierailevat matkapuhelinnumerot. Ja tämä nyt vastaa sitä vierailija-agenttia. Samaan tapaan sillä mobiile IP, kun siellä on se kotiagentti siellä omassa verkossa, niin siellä olisi myös vierailija-agentti, joka sitten vastaa niistä, jotka tulee sinne meidän kotiverkkoon vierailuun, antaa niille niitä kerro-adresseja. No kun sä täällä laitat kännykän käyntiin, hommat vaikka Simin operaattori tai laitat kännykän käyntiin, kännykkä käynnistyy, huomaa, että okei, mä nyt pääsin, mulla ei ole tietoa siitä, että missä mä sijaitsen. No siinä lähtee erilaisia radioviestejä. Yksi on tämmöinen location update-viesti, jolla sitten kerrotaan, menee tuosta ja nyt matkapuhelinnumeron perusteella, että tämmöinen matkapuhelinnumero pyytää sijainnin päivitysviestiä, se ohjataan sitten se viesti täältä sinne kotirekisteriin, oli se sitten missä päin GSM-verkkoa tahansa. GSM-verkkoon tulee sijainnin päivitysviesti, että hei, okei, kaveri on jossain. Sille, mistä se tulee, niin se on jonkun vierailijarekisterin alla. Tallennetaan tuonne, sinne tulee rivi sitten sinne kotirekisterin tietoihin, että kaveri sijaitsee tämmöisen vierailijarekisterin alla. Aina se on jossain päin maailmaa. Jos se on tässä kotiverkossa, no nyt mä pyhin sen VLR:n pois. Jos se on tässä kotiverkossa, niin sinne tulee sitten informaatio tuonne, että hei, se on tässä omassa verkossaan se kännykkä, joka... Jokaista kännykästä on tieto, että se on jossain vierailijarekisterissä. Et siellä on sitten informaatio. Okei, no laitetaan se kännykkä tänne jonnekin muualle, vaikka Eurooppaan, missä on GSM-verkko käytössä. Miten täällä nyt hoidetaan? Hei, sulla on puhelinnumero, sä voit olla Espanjassa lomalla ja kaveri soittaa sulle. Niin samaan tapaan kuin mobiile IP:ssä, niin tämä julkinen kytketty puhelinverkko, nyt ei olekaan pakettiverkko, nyt on piirikytketty verkko. Siellä kytketään tai puhelinkeskusten välillä kytketään sitten, oli ne matkapuhelin- tai lankapuhelinkeskuksia, niin kytketään piuhat, jotta se puhelu yhdistyy sitten kotiverkkoon matkapuhelinkeskukseen. No, tämä matkapuhelinkeskus käy kysyä kotirekisterissä, että mistä se sijaitsee se laite. Kotirekisterissä on tieto, että hei, se on tuolla. Niin matkapuhelinkeskus lähtee kommunikoimaan tuon vierailun matkapuhelinkeskuksen kanssa. Ja mobiile-IP-verkossa pyydettiin care-of-adressia. Nyt täällä matkapuhelinverkossa pyydetään tämmöistä mobile station roaming numberia. Eli tämmöinen verkkovierailunumero, roaming on siellä sanana ehkä tuttu. Pyydetään tämmöistä MSR-numeroa. Mikä tämä MSRN on? Niin se on matkapuhelinnumeron näköinen numero, mutta se ei ole matkapuhelinnumero. Eli siinä on maaosa, operaattoriosa ja sitten matkapuhelinosa, jotka on sitten eri numeroavaruudesta kuin mistä ne matkapuhelinnumerot. Eli se on saman näköinen numero, mutta ei ole niitä numeroita käytetään vaan tähän MSRN-toimintoon, roaming-toiminnon tarjoamiseen. Eli nyt tämä MSRN-numero sitten välitetään tuonne matkapuhelinkeskukseen, kotikeskukseen, ja siellä sitten kytketään, kun tämä on kytketty verkko, niin tuo puhelu, mikä siellä oli, pyytäänpä välillä pois. puhelu, joka täällä oli odottamassa. Jonkun aikaa kestää, että saadaan se informaatio. Siellä kytketään se puhelu sitten sen MSRN-numeron perusteella tänne näin. Ja nyt täällä, vaikka se menee minkälaisen puhelinverkon läpi, niin nämä puhelinverkon kytkimet osaa kytkeä sekä puhelinnumeron että MSRN-numeron perusteella osaa tehdä nämä kytkennät täällä verkossa. Meidän koko ajan on reitittämistä, mutta tämä ei ole reitittämistä matkapuhelinverkossa, vaan se on kytkemistä. Eli siellä kytketään sitten seuraavaan paikkaan, se sisään tuleva piuha seuraavaan paikkaan. Ja täällä sitten tulee matkapuhelinkeskukseen tulee tieto, että okei, miten se MSRN tehtiin, niin siellä tehtiin, mitä tämä tekee, tämä matkapuhelinkeskus, niin se tekee taulukko, että hei, tuommoiselle matkapuhelin numerolle on annettu jonkunlainen MSRN-numero. Sitten kun se MSRN-numeron vastaava puhelu on täältä tulossa, matkapuhelinkeskus katsoo tuolta taulukosta, että okei, MSRN tämmöinen oli annettu tuommoiselle mobiilikäyttäjälle matkapuhelinnumerolle, kytkee tai lähtee sitten kutsumaan sitä matkapuhelinta, joka on tuolla verkossa. Okei, sitä sijaintia ei tiedetä matkapuhelinverkossa kovin tarkkaa. Eli nyt se sijainti tiedetään NN-tukiaseman perusteella, operaattorikohtainen päätös. Et voi olla yhden tukiaseman perusteella tai useamman tukiaseman perusteella. Täältä lähtee sitten kutsu sille sijaintialueen perusteella, että okei, kutsutaan sitä matkapuhelinta, ja se kuulee kutsunsa ja vastaa siihen. Ja sitten on puhelu kytketty tämän julkisen puhelinverkon läpi. Ja kommunikaatio toimii. Ja tämä on GSM-verkossa on käytössä epäsuora reititys. Eli tää, et sä tiedä, onko se sun kaveri missä päin maailmaa, kun se vastaa siihen puhelimeen. Ei se itse kerro tuota. Ja sen takia sä maksat siitä, kun sä vastaat ulkomailla puheluun, niin ainakin vanhoina aikoina sitten tuli pikkasen enemmän laskua, kun vastasit ulkomailla puheluun. En ole katsonut, miten tänä päivänä on. Perustelu oli se, että verkko piilottaa sun sijainen tuolta lähettäjältä. Okei, epäsuora reititys käytössä. No mitä jos olet kaverin kanssa olet siellä Espanjassa, soitat sen puhelinnumeron, niin se menee tänne kotiverkkoon. Kotiverkko lähtee kysymään, että mikä se olisi sen kaverin MSRN-numero. Palautetaan MSRN-numero, ohjataan tuo puhelu tuolta se MSRN-numero perusteella tänne Espanjaan. Siellä sitten saadaan yhdistetty tuohon kaveriin ja sitten puhelu kiertää Suomen kautta näiden kahden kommunikaatiokumppanin välillä. Epäsuora reitys, eli kaikki puhelut menee sen oman kotiverkon kautta. Okei, no tämä oli joku N vuotta sitten. Kehitysideana oli tai tarkoituksena olisi, että tämä saataisiin muutettua siten, että jos kaverit on Espanjassa, niin se kommunikaatio ei kävisi Suomessa asti. En ole katsonut GSM-tekniikan kehitystä tai standardien kehitystä, että onko tämä jo toiminnassa, mutta voitte sen sitten selvittää, jos kiinnostaa ja kertoo meikäläisille. Mä en kumminkaan sitä muista koskaan katsoa. Mutta jos ei sitä ole vielä saatu toimimaan, niin puhelu kiertää Suomen kautta MSRN-numeron avulla. Okei. Eli samantapainen reititys siellä mobiile IP-verkossa, kuin mitä täällä kytketään täällä matkapuhelinverkossa, jotta saadaan se kommunikaatio toimimaan riippumatta sun sijainnista samalla puhelinnumerolla, mobiile IP-verkossa samalla IP-osoitteella. Ja nyt sitten verkkotekniikka sitten ratkaisee sen, että käytetäänkö epäsuoraa reititystä vai suoraa reititystä. Että epäsuoralla pystytään piilottamaan se kommunikaatiokumppani, suoralla se kommunikaatiomatka vähenee, mutta sitten sun kommunikaatiokumppani tietää sun sijainnin. No ei, tässä olisi ollut hieno animaatio. Jee. No se voitte katsoa se. Okei, siinä on sitten matkapuhelin tukiaseman vaihto. Ja tuossa sitten vielä yhteenveto siitä, että miten tämä GSM suhtautuu tuohon mobiile IP-verkkoon, että niitä vastaavuuksia tuossa esitelty sitten tällä kalvolla. Meillä on aika lopussa, niin päätetään tänään tähän ja mennään sitten ensi viikolla katsoa reititysprotokolleja ja reititysalgoritmeja. Ja sitten mennään linkkikerrokselle viimeisellä luennolla.